Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan kurang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 63 Putra Nu Suci. Dina tepangan anu kalangkung ngeunaan kitab Injil, urang parantos ngadangu ngeunaan Mesias anu sumping ka dunya. Anjeuna dibabarkeun ngalangkungan lanjang ngalangkungan kawasa Allah lahir di Betlehem, saluyu sareng anu didumuatkeun. Allah ngutus para malaikatna kanggo nyumpingan para pangangon tur sasauran. Tapi malaikat teh ngalahirkeun ulah sarieun. Kami mawa warta hade pikabungaheun sakabeh jalma. Sabab wae ieu juru salamet maraneh nyaeta Gusti Kristus geus medal di kota Daud. Dinten ieu urang bade diajar kumaha nalika Yesus nuju alit keneh tur dugi ka dewasa. Kitab Injil nguningakeun ka urang saparantos Yesus babar, Yusuf sareng Maria kagungan murang kalih pameget sareng istri. Yesus tumuwuh sareng wargi-wargina dina hiji bumi anu heurin di Palestina Utara, kota Nazaret. Yesus midamel naon anu dipidamel ku Yusuf sapertos anu kaunggalina kitab suci. Yesus beki ageung, beki lantip bijaksana, dipikarsep ku Allah jeung ku pada jalma. Sapertos umumna barudak, Yesus oge tuang, kulem, ulin, tur diajar. Namung, aya hal anu tiasa ngabentenkeun Yesus sareng budak anu liana. Terang teu palawargi naon bentenna. Yesus teu kantos midamel dosa, tur tarang ngabohong sakecap-kecap acan. Dina hiji Petrus pasal 2 ayat anu ka-22. Anjeuna kagungan pasipatan anu sae. Anjeuna midamel naon anu ku Allah dipisuka. Anjeuna kagungan salira sapertos manusa, tapi teu kagungan pasipatan anu goreng kawas urang. Sapertos nu kaunggeulina kitab suci, kusabab kitu sing pageuh urang nyekel pangakuan yen percaya. Sabab urang boga imam agung anu luhur, anu geus lebet nepi ka payuneun Allah pisan, nyaeta Yesus Putra Allah. Imam agung urang teh lain imam agung anu tarang ngarasakeun kahengkaran-kahengkeran urang. Sabalikna malah lantaran anjeuna ge geus nyorang nandangan sagala dodoja cara urang. Ngan ari anjeuna mah teu kagungan dosa. Ibrani pasal 4 ayat anu ka-14 dugi ka-15. Nalika Yesus yuswana tos 30 taun, waktos kanggo anjeuna ngawitan pada melanana salah ku juru salamet dunya. Anjeuna pamit ka kulawargana sejangan tunkeun kota Nazaret, sareng ngajug-jug ka sakum susukan Ciyordan di mana Nabi Yahya ngadugikeun pangajaran sareng ngalakukeun baptisan. Nah, palawargi emut keneh ka Yahya anu babar genep sasi satu acan Yesus. Yahya diutus kanggo nyiapkeun hate manusa supaya maranehna tobat tina sagala dosa-dosana tur mapag Mesias anu diutus ku Gusti. Sapertos anu kaunggal dina kitab suci Injil Matius pasal anu katilu. Anu uningana, mangsa eta di gurun kesik di Yuda, aya anu wuburuk jenenganana Yohanes, juru baptis. Gerata robat saurna, sabab kerajaan sawarga geus tereh ngadeg. Yohanes teh anu baheula ku Yesaya diwejangkeun kieu. Aya nu cumeluk di gurun kesik, sadiakeun jalan pikeun pangeran. Jeun jalan anu lempeng pikeun mantena. Angguan Yohanes tina bulu onta, nganggo sabuk kulit, ari tuangna simeut jeung madu leuweung. Jelema-jelema ti Yerusalem, ti sakuliah Yudea, jeung di daerah-daerah deket walungan Yordan, murubul ka anjeuna. Maranehanana ngagaruakeun dosa-dosana, tuluy ku anjeuna dibaptis di walungan Yordan. Palawargi, ngartos teu naon maksud Nabi Yahya? Gerat tobat, saurna. sabab kerajaan sawarga geus tereh ngadeg. Hal ieu mangrupikeun simbul nu ngeceskeun yen satiap manusia kudu tobat tina dosa-dosana tur nampi Mesias salaku juru salamet. Jalmi-jalmi nu nampi baptisan Nabi Yahya kalebet golongan Yahudi anu kakoncara, nyaeta urang-urang Saduki sarang Farisi. Urang Saduki nyaeta jalma-jalma anu beunghar tur kagungan pangaruh dina pamarentahan Rum. Tapi maranehna teu paduli kana seratan para nabi. Urang Farisi nyaeta ahli-ahli kaagamaan nu taat dina ngadoa, puasa, barang bere tur maparin seba tina pangasilanana. Ngan hanya akal. Ibadah maranehna teu katarima ku Allah. Lantaran maranehna hirup hayang kaparuji ku manusa tur katingali kasolehanana, kacindekanana. Antara urang Saduki jeung urang Farisi mung ngahormat ka Allah ku biwirna hungkul. Tapi hatena jarauh ti Allah. Urang lajengkeun awasan urang tina kitab Matius ieu. Urang Farisi jeung urang Saduki oge loba anu kadarinya rek dibaptis. Tapi saur Yohanes kamaranehna, oray-oray jarahat, cek saha aranjeun ke bisa lolos tina hukuman Allah nu bakal datang. Tembongkeun ku lampah yen aranjeun geus tarobat. Yesus ti Galilea sumping ka walungan Yordan mundup dibaptis ku Yohanes. Ku Yohanes diwagel saurna, kedahna masim kuring anu dibaptis ku anjeun, ieu malah anjeun anu mundut. Walar Yesus keun bae, ayeuna mah kieu-kieu teh urang ngalampahkeun nu jadi pangersa Allah. Yohanes ngiringan. Nabi Yahya ngabaptis Gusti Yesus disusukan si Yordan. Panginten aya sabagian jalma naros kunaon Yesus tanpa dosa nyuhunkeun Yahya kanggo ngabaptis. Walaranana aya dina ayat 15. Keun bae ayeuna mah ku kieu teh urang ngalampahkeun nu jadi pangersa Allah. Ngalangkungan baptisan Yesus sanes mung ngan saukur maparin tuladan hungkul. Tapi nguningakeun ka urang yen anjeuna sumping kanggo hirup salaku manusia tur maot kanggo urang sadaya. Salajengna urang sami-sami aos kitab Matius pasal 3 anu ayat 16 salajengna. Sanggeus beres baptisna, Yesus timbul ti jero cai, bray, sapada harita keneh langit muka palebah anjeuna. Sarta anjeuna ningal roh Allah lungsur siga manuk japati terus enteup ka anjeuna. Tuluy aya sora ti langit unggelna. Ieu teh putra kaasih kami, anu kamanahku kami. Palawargi, sora saha anu ngalahir ti langit eta teh? Eta teh suanten Gusti Allah. Naon nu ku Allah dicarioskeun? Allah cumarios perkawis Yesus. Ieu teh putra kaasih kami, anu kamanahku kami. Kunaon Allah nyebat Yesus putrana? Sapertos anu kauningaku urang, Yesus disebat putra Allah, margi anjeuna sumping langsung ti sawarga. Yesus teu kagungan rama duniawi. Allah nempatkeun pangandikana anu langgeng kana rahim saurang lanjang. Ngalangkungan hal ieu urang tiasa terang. Naon alesanana Yesus disebat putra Allah teh? Naon anu ngabentenkeun Yesus sareng manusia katurunan Adam anu sanesna? Margi satiap manusia katurunan Adama kagungan pasipatan anu tos kacampuran ku dosa. Namun, Yesus mah henteu sama sakali. Eta margina Allah kalintangnya ahna ka Yesus. Margi Yesus kagungan pasipatan anu suci tur sampurna. Eta sababna aya pribahasa anak teh gambaran ti bapana. Teu aya saurang oge nu tiasa ninggal ka Allah, tapi Mesias mah uninga ka anjeuna. Dina pasal 4 kitab Matius dicarioskeun ngeunaan Yesus anu didoja. Tilu kali iblis ngadoja Yesus supaya nurut ka manehna. Tapi tilu kali oge Yesus ngawaler ka iblis nganggo pangandikanna. Sakumaha iblis ngagoda Adam sareng Hawa pikeun ngalakukeun dosa di Taman Eden. Kitu oge iblis ngagoda Gusti Yesus supaya midamel dosa di leuweung geledegan. Namung Yesus teu midamel dosa. Kunaon iblis ngagoda Yesus? Lantaran iblis terang yen Yesus teh panebus anu suci, anu sumping ti sawarga ka bumi, kanggo nyalametkeun putra-putra Adam tina pangaruhna. Iblis apal yen lamun Yesus ngalakukeun hiji dosa wae, anjeuna moal iasa nyalametkeun putra-putra Adam tina dosa. Janten iblis ngagoda Yesus teh nyobaan kanggo nyasabkeun. Namung sakali deui Yesus teragrag kana jebakan iblis. Memang iblis teh ngawasaan tur ngaruksak para karuhun urang, nyaeta Adam sareng Hawa. Namung manehna teu bisa ngelehkeun putra Allah anu suci. Margi Yesus kagungan pasipatan Allah anu suci, janten anjeuna mah suci. Sakumara mau ge kitu kaputrana, Yesus mangrupikeun pangandika Allah anu hirup. Tur kawasa dina raga manusa. Gusti ngutus anjeuna ka alam dunya teh kanggo ngabebaskeun putra-putra Adam tina genggeman kawasa iblis tur akibat tina dosa. Mung Yesus ku anjeun nu tiasa ngabebaskeun urang tina genggeman iblis jeung dosa teh. Margi mung anjeuna anu tiasa ngelehkeun iblis sareng dosa. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan. Good.